Takže dobrý den, budeme pokračovat v našem studiu zjevení. A dnes bychom se podívali na další z těch sedmi zborů. Už předtím jsme mluvili o různých místech, které jsou popisovány ve zjevení v druhé kapitole. A nyní se dostáváme do kapitoly třetí a začínáme prvního verše až do šestého verše, takže dnes ten úsek není příliš dlouhý, nicméně je také nabitý zajímavými informacemi. Takže pojďme si to přečíst. Zjevení 3.1. Andělů zboru v Sardách napiš. Toto praví ten, který má sedm duchů božích a sedm hvězd. Znám tvé skutky. Máš jméno, že žiješ, ale jsi mrtvý. Buď bdělý a upevni to, co ještě zbývá, a je na umření, neboť jsem nenalezl tvé skutky úplné před mým Bohem. Připomeň si, jak jsi mé jméno přijal a slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Neprobudíš-li se, přijdu jako zloděj a nebudeš vědět, kterou hodinu na tebe přijdu. Máš však v Sardách několik osob, které neposkodnily své roucho. Ti budou se mnou chodit v bílých šatech, protože jsou toho hodni. Kdo vítězí, tak to se bude oblékat do bílých šatů a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž vyznám je před svým otcem a před jeho anděli. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Takže čteme tady o městu Sardy. A to je poměrně dost zajímavé město. V minulosti, dnes jsou to už jenom zříceniny, je to vnitrozemské město. A dnes vlastně bychom mohli říct, že z toho nezůstalo nic, jenom několik staveb a několik v podstatě vykopávek. Ale to město bylo takové, že mělo opravdu slavnou minulost. Dokonce bychom řekli, že to město bylo velmi starobylé a patřilo mezi nejvýznamnější města té Malé Asie. Takzvané lidijské město, také bychom mohli říct. A postupně ten jeho význam tohoto města klesal. Původně to bylo zbudováno jako pevnost, která byla vysoko nad údolím řeky Hermus. A je zajímavé, že ten název v té řečtině je Sardeis, což je vlastně množné číslo. A to nám ukazuje na tom, že jde vlastně o dvojměsto. To znamená, že to byly dvě města. Také podle některých záznamů se nalezlo zlato v této oblasti, konkrétně v řece právě Hermus, a proto to bylo velké bohatství pro krále, tehdejšího krále, který se jmenoval Krois. A vlastně velice rychle se z toho stalo poměrně dost významné město. Víme, že vlastně Jihlava, jsme Jihlaváci, tak můžeme říct takovou podobnou vlastně věc, že tady se zase nalezlo v Jihlavě stříbro a v podstatě z velmi malé vesničky, která byla poblíž řeky, z osady, se velice rychle během jednoho století stalo jedno z nejvýznamnějších českých měst díky nálezu stříbra. A tady je to podobné. Z malého se najednou stává velké a je to bohaté město. A to bohaté město vlastně je možná takové jako pyšné, je takové, ne takové jako pyšné na to, co všechno, jako jak je významné, ale ten význam, jako rychle se zvětšilo, tak se taky rychle může zmenšit. A víme se současnosti, že to skutečně se takhle stalo. Ježíš tady skrze apoštola Pavla nám sděluje, že máme bdít. Ten celý ten sbor nebyl v dobrém stavu. Je tam řečeno, že ten sbor je na umření. To se špatně poslouchá. Když nám Bůh řekne, jste takový mrtvoli. Jste jako ti, kteří prostě spíte. Vy spíte, vy vůbec nevnímáte. Když člověk spí, tak nevnímá realitu. Nevnímá, co se děje okolo něj. Nevidí a neslyší. Samozřejmě, když ho něco probudí, tak najednou vyskočí a začne jako vnímat, možná někdo hned, někdo až po chvíli. Já zrovna jsem takový, že když vstanu, tak chvilku jsem nepoužitelný, chvilku mi to trvá, než se tak nějak dostanu do toho provozu. Nejsem takové to ranní ptáče, ale spíš jsem taková ta sova. Ale nicméně, když víte sami, když spíte a mluvil by někdo na vás, tak nevnímáte. Vůbec nevíte, co říkal. I když jste dokonce už v polospánku, prostě najednou můžete říkat tomu člověku nějakou informaci a myslíte si, že ten člověk slyšel a pak se ho na to druhý den jakoby berete to, no jasně, na to jsme se domluvili. Ten člověk to neví. Ten člověk vůbec neví, o čem jste mluvili. A toto je podobné. Bůh chce mluvit ke svému lidu. Chce mluvit ke své církvi. A teď najednou ta církev nevnímá. Je na umření, prostě neslyší, vůbec nevnímá. A takhle to bylo s tím sborem. Já myslím, že nikdo, žádný sbor by si, nějaký nově vznikající, nějaké společenství by se nedalo jako sardy do svého názvu, protože to se nikomu jako nechce moc jako slyšet, to, že prostě naše skutky nejsou úplné před Bohem, že jsme na umření, že spíme, že když se neprobudíme, takže prostě na nás přijde jako zloděj. A je zkušenost toho, že vlastně oni spali a něco propásli, byla úplně přesná. Protože víte, to město bylo nedobytné a bylo na vysokém srázu, který byl zhruba 1500 metrů vysoký, opravdu pořádný. A bylo to vlastně takové, jako bychom řekli, že naprosto, naprosto nedobytné město. A představte si, že to město bylo dobyto. Dokonce dvakrát. A víte proč? Protože ty strážní spali. Nechali se zaskočit. Bylo to dobyto v době Kýra. V roce 549 před Kristem a také v době Alexandra Velikého, a to konkrétně tuším, že 218 před Kristem. A také v roce 17 před Kristem zde bylo velké zemětřesení a proto díky štědrosti císaře Tiberia mohlo být znovu vystaveno, protože bylo hodně poničeno. V tomto městě se také zpracovávalo sukno a bylo to takové významné textilní místo. A dokonce zdá se, že tam mohl být takový určitý vynález, jak barvit ty roucha. V tomto městě také byla uctívána bohyně, která se jmenovala Kybele. Ale byl tam křesťanské společenství, byl tam nějaký sbor křesťanů, nějaká církev, ale byla v úpadku. Vlastně byla trochu na umření. A bylo to podobné jako ti strážní, kteří měli hlídat město před tím, aby to město nebylo Kýrem nebo Alexandrem Velikým dobyto. Oni spali, protože si jakoby si řekli, že vlastně to je v pohodě, no dobře, jsou tam jeho vojska, ale my to zvládneme. Se na to podívej, vidíš ten sraz? Vidíš tohle, to nikdo nezvládne. Nikdo nezdolá takový sraz, to nemají šanci. Přesto to zvládli a vlastně dobili to město, právě protože ty strážní spali. A je tady ještě jiná připomínka. A to je to, že tady říká, přijdu na tebe jako zloděj. A jí říká, jděte, protože nevíte, kdy syn člověka přijde, kdy v jakou hodinu přijde. A prostě mluví o tom, aby jsme mu byli připraveni, aby jsme bděli, aby jsme měli ty lampy hořící, aby jsme měli dostatek oleje. A teď ale mluví v mnoha věcech, o tom mluví. A vlastně, takže tenhle ten sbor, Ježíš tenhle ten sbor nechválí. Není tady nic, za co by ho pochválil. Jediné, co tady je takové pozitivní, je, že jenom několik osob, které neposklenily svá roucha, která a tady je pro ně zaslíbení, které budou mít nový ten bílý šat. Protože jsou toho hodni a budou se oblékat do bílých šatů a jejich jméno nevymažu z knihy života. Je hrozné, když by nás Bůh měl vymazat z knihy života. Ale tady říká, vyznám je před svým otcem a před svými anděli. Víte, není nic horšího, než stát před Bohem a Bůh by nám řekl, neznám vás, neznám tě. A ty jsi kdo? Z koho ty jsi? No neznám tě. A takhle nám Bůh to může říct. Když budeme spát. Když budeme spát jako ti strážní, kteří spali na hradbách. Byli si jistě tím, co mají. To je přivedlo k takovému hlubokému spánku, takové té sebe jistotě, taková ta sebe spokojenost. Jo, bezva, máme dobrý sbor, funguje to dobrý, ale vlastně si na umření. A proto máme být bdělí. Máme být bdělí a upevnit ještě to, co zbývá. A tak mě to vede k tomu, abych i já zkoumal, jestli mé skutky jsou úplné před Bohem. A můžeme za to prosit Boha, aby způsobil v nás, aby to, co děláme, se mohlo líbit Bohu. A můžeme v tom také vidět to, že na pohled možná ta církev žila. Ale byl to ten život pouze vnější. Chyběl ten vnitřní život. Vnitřní duchovní život. A i to je, si myslím, že současnost, i to je to, co vidíme v současném křesťanství. Že navenek se to tváří, jakože to je prostě všechno v pohodě. Všechno, žádný problém. Ale uvnitř vlastně je tam spánek. Můžu i já spát, můžeme všichni spát, protože si můžeme říkat, no tak jo, my jsme vydali život Pánu a je to. Ale možná, že tam ochabla ta v Sardech takové to nadšení pro Krista. Je to trochu podobné jako ten efeský sbor. A přestala vlastně duchovně růst. Mohli to být křesťané jenom podle jména. A to je vždy nebezpečné. A vedlo to potom k tomu, že stejně jako v Efezu, prostě to město přestalo existovat. Ten sbor přestal existovat. A to je něco, co bych velice nerad, aby bylo. Aby prostě zanikaly sbory. To je škoda, to je vždycky škoda, když nějaký sbor úplně zanikne. A když se aspoň přesune někam jinam, to je dobré, ale v rámci toho místa. Ale když jakoby to celé to místo jakoby zanikne, zruší se, tak to o něčem vypovídá. Takže to napomenutí, které tady Ježíš říká. S tou církví to možná mohlo být špatné, ale nikdy to není tak zlé, aby ta církev nemohla z toho, z té smrti, přejít do života. Pán Ježíš také nebyl. Apoštol Pavel nám říká, probuď se ty, kdo spíš, staň z mrtvých a zazářítí Kristus. Takže vlastně probuď se, ty, kdo spíš, probuď se, vstaň, vzbuď se. Jakoby Bůh nám říkal, třesu s tebou, a aby se vzbudil. Mám i jednu takovou osobní zkušenost. Nikdy jsem vlastně neslyšel, jako že by Bůh ke mně mluvil akusticky. Jako v tom smyslu, že bych najednou slyšel jako boží hlas, najednou, jakoby, to jsem opravdu neslyšel, ale já jsem to zažil, že jsem normálně jednou šel jsem spát a najednou jsem prostě slyšel hlas a já přesně nevím, jestli to bylo prostě v tom spánku, nebo jak to bylo. A to bylo prostě na mě, Michale, vstávej. Rychle vstávej. A já se probudil, to bylo okamžitě. A cítil jsem ještě tu ruku na mým rameni, která jakoby, jo, jakoby někdo zatřásl jako se mnou. Já jsem se zbudil a rozsvítil jsem a díval jsem se jako okolo sebe, jestli tam někdo je, tam v tom pokoji nikdo nebyl. To bylo opravdu zvláštní. A Bůh potom mě v noci, to bylo v noci, takhle vzbudil a poslal mě, abych šel někam něco dělal. To už je jiný příběh, ale vlastně ale zažil jsem skutečně, že Bůh takhle ke mně, jakoby, já jsem to jako slyšel, jako by to bylo opravdu ten, jako bych slyšel ten hlas, jako by v té místnosti někdo byl. Samozřejmě jsem to mohl jenom znát, ale byl to docela silný zážitek. Do dneška si na to pamatuju, i na to ten pocit, že na tom mém rameni, nebo možná nějaký anděl se mě takhle dotknul, nevím. Ale prostě bylo to dost zajímavé. Ale proč to říkám? To hlavní je, abychom byli probuzeni. Jak můžeme být probuzeni? Je to stejné jako v tom normálním. Prostě musíme si nařídit budíka a v určitou dobu prostě vstát a jít vlastně dělat, jít pracovat nebo jít se učit, nebo prostě musíme. A určitě třeba znáte nějaké své spolužáky nebo spolupracovníky, kteří na to trochu kašlou, který si říkají, no nevím, no, prostě takový, rádi si třeba pospí, nebo jsou takový jakoby lenošnější, nechce se jim, no tak já nevím, no, mají třeba špatné známky, nebo nedaří se jim v práci, nebo prostě mohli by dělat i víc. Jsou třeba takový trošku flákači. A takhle vlastně, když člověk si nedá pozor, je to i v knize Přísloví. Kniha Přísloví nám říká vlastně, lenuchu, kdy k mravenci a poznej jeho cesty, uč se od něho. Že jo? A ukazuje to, ta kniha Přísloví mu tomu vlastně ukazuje, jak se má chovat. Možná bychom si to mohli i jako přímo přečíst, to by možná nebylo špatný, aby jsme trošku viděli, co vlastně tím Pojďme se na to podívat do 6. kapitoly. Myslím, že to bude zajímavé si to přečíst. Tak. Nedopřej svým očím, je to od 4. verše, nedopřej svým očím spánku ani dřímoty svým víčkům. Zachraň je jako gazela z ruky lovce, jako pták z ruky ptáčníka. Jdi k mravenci lenochu, podívej se na jeho cesty, abys zmoudřel. Ačkoliv nemá vůdce, dozorce ani vládce, připravuje si v létě pokrm, shromažďuje ve žni svou potravu. Dokdy budeš ležet v lenochu? Kdy se probereš ze spánku? Trocha spánku, trocha dřímoty, trochu složíš ruce a položet si a tvá chudoba přijde jako tulák a tvá nouze jako ozbrojenec. Takže tady je řečeno, když budeš spát, tak přijde nouze. Přijde, prostě nebude pokrok. Nebude žádný pokrok. A tady by se někdy možná řekl, no a počkej, 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 to je takový moc skutkaření. Ty prostě nám tady říkáš, makejte, makejte, makejte. Ne, tady je řečeno, že když složíš ruce, když si moc ležíš, když prostě moc dřímeš, tak přijde nouze. A to může být i ta duchovní nouze. Když si přestaneme číst Bibli, když přestaneme, jak k nám Bůh má mluvit, když tu Bibli neotevřeme? Jak k nám Bůh má mluvit, když nebudeme se modlit? Jak Bůh k nám má mluvit, když nebudeme v obecenství? Když nebudeme spolu? Jak to má Bůh udělat? Může nás jistě oslovit, ale jakoby se to pak vytrácí, tak se to jako rozuteče, nahradí se to něčím jiným. A potom vlastně přijde taková ta takový duchovní spáneček, pak takový duchovní menší spánek, pak duchovní spánek a pak duchovní dřímota úplně. Že už prostě člověk už přestane vnímat ty duchovní věci. Že už prostě ho to nebere, úplně je k ním takový netečný. Tak je to prostě s každým. A tohle je odstrašující příklad. A to je to město Sardy. Sardis. Sardis. Které vlastně nám ukazuje, bylo to velké, mělo to velký rozvoj, ale vlastně ten rozvoj byl ztracen. V Jihlavě je zajímavé, že vlastně v 16. století se už příliš netěžilo stříbro a přesto to bylo nejvýznamnější období z historie. Jak je to možné, když to teda už se netěžilo to stříbro? Bylo to kvůli tomu, že v té době tady působil kazatel Pavel Speratus, který vlastně ty lidi motivoval k tomu, který je v podstatě přivedl k Bohu, přivedl k tomu, aby se obrátili k Bohu, aby četli Bibli, aby měli společenství s Bohem, aby žili s Bohem. A měl to obrovský význam. Lidé zahořeli pro Ježíše, zahořeli pro Krista a to město se tak změnilo, že vlastně tady to byl nebývalý rozvoj. A zajímavé je, že v tomto městě bylo asi 700 soukeníků. Takže Jihlava byla také velmi známá, podobně jako město Sardy na mnohých místech. Dokonce i do zámoří se vozilo jihlavské sukno z 16. století, které bylo vyhlášené. Tady dokonce jeden z těch soukeníků vynalezl i takový nový druh toho sukna. A takže bychom mohli říct, že vlastně to byl obrovský rozvoj. A bylo to tím. Ten počátek byl v tom, že oni přijali to slovo, který přinášel Pavel Speratus jako slovo od Boha. Přijali ho do svého srdce a pak ho naplňovali. Naplňovali naplňovali krok za krokem a vlastně i přes ty velké problémy, tady byly morové rány, byly tady zemětřesení, bylo tady velké mrazy v zimě, že zmrzly i ryby v řece, že byly tady dva velké požáry v té době. Oni to všecko překonali. Bylo zlaté období, skutečně zlaté období, které ten nebývalý rozvoj Jihlavy. A bylo to díky tomu, že to město se rozhodlo být podřízeno Božímu zákonu. Podřízeno svoje kroky, že ty jejich plány podřídili Bohu. A řídili se tím Božím zákonem. Vlastně naplňovali to, co Bůh říká ve svém slově. Snažili se to naplňovat. A ne, že by určitě něco neudělali špatně, ale byla tam ta snaha, touha se líbit Bohu na prvním místě. A když budeme mít touhu se líbit Bohu na prvním místě, tak nám Bůh nebude říkat, že ty naše skutky jsou nedostatečné, že to není to, co by on chtěl, že by nám říkal, jste mrtví. On ví o našich skutcích a ví, jestli jsme živí nebo mrtví. A touží potom, aby jsme byli živí. A pokud někdo jste spíš mrtví, jste tak jako dřímáte, tak vás i mě Bůh vyzývá, učiňte pokání, navraťte se, odkud jste vypadli. Prostě změňte to. To je na nás, to není na Bohu. Není na Boží straně problém, ale na té naší straně. A tak se máme rozpomenout, jak to bylo dřív. Máme činit pokání, znamená změnit to své smýšlení, změnit to, kam směřujeme, změnit to, kde jsme. A máme se od toho odvrátit, protože to probuzení, to znamená vlastně život. Jo? A to je ta bdělost, je potřeba pro křesťany, vlastně pro celý život. To je důležité. Jo? Tak vlastně to jsou ty správné základy, na kterých musíme stavět ten náš život, aby vlastně stále jsme chtěli hledat Boha. Stále jsme chtěli po něm, aby k nám mluvil. Stále jsme chtěli, aby s nám Bůh mluvil skrze své slovo. My totiž můžeme číst Bibli. Můžeme číst dokonce i několik hodin. Ale když náš postoj bude takový, no, tak si to teda musím přečíst, tak možná k nám Bůh nebude mluvit. A když bude náš postoj, pane, tak co dneska mi řekneš? Co mi dneska povíš? Co novýho mi, pane, povíš? Tak v tu chvíli k nám Bůh může nově mluvit. Může k tobě a ke mně znovu promluvit. Znovu nás může nějak nasměrovat. Tam, kde jsme se třeba odchýlili, znovu nám může něco ukázat, znovu může nás obnovit. Tam, kde jsme třeba už usínáme, kde už prostě jsme nebděli, tak nás může obnovit. A může nás očistit, aby to naše roucho bylo čisté. Protože to je také i význam toho, co tam říká k těm, kteří se nepotřísnili ten šát. Znamená, ti ostatní si ho potřísnili. Znamená, udělali určitý takový nějaký ústupek, možná něco, nějaký hřích, něco nedbali tolik na ten Boží zákon. A tady říká, ne, já toužím potom, abyste vy všichni jste měli ten čistý šat. A aby jsme ho mohli mít čistý, tak nám ho Bůh musí očistit. Ježíšova krev nás může jenom očistit od hříchu. Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nás očišťuje od každého hříchu. To je. Takže to je asi tak přemýšlím pro tentokrát všechno, co jsem vám chtěl říct. A na závěr jenom Kéžby jsme viděli to, co vidí Bůh. Protože víte, když člověk je vzhůru, tak vidí věci tak, jaké jsou. Vidí, že zrovna vstál a fouká vítr, nebo svítí slunce, nebo prší, nebo něco takového. Vidí realitu. Když člověk spí, tak v tom snu si myslí, že vidí realitu. Ale nevidí nic takového. Vidí jenom svůj sen, vidí jenom třeba nějaké představy, něco se mu v té hlavě tam spojilo. Má, je to takové prapodivné. A takhle to je s náma, že potřebujeme opravdu se probudit do té reality, a to je ta realita boží, ne ta naše realita. Myslím teď ta duchovní. My můžeme vnímat to, co je kolem nás v tom reálném světě, ale nemusíme vidět duchovní realitu. A do té se musíme probudit. Do té duchovní reality. A duchovní realita, to je to, aby jsme viděli, kam jde Bůh. Jaký je jeho směr. Kde on je a kde jsme my. Potom on touží, aby jsme toto viděli. Aby jsme uposlechli jeho výzvy. Aby jsme uposlechli, co nám on říká. A když uposlechneme, tak on tady je takové zaslíbení, kdo zvítězí, bude oděn tím novým rouchem, tím bělostným rouchem, nevymaže naše jméno z knihy života, ale také ještě přizná se k nám, přizná se k nám. A to je to, co bychom si přáli, aby nám Bůh řekl, tak ty jsi můj syn, jo, služebníče můj věrný, pojď a vejdi v radost svého pána. Prostě buď tady se mnou, jo, tebe znám, pojď za mnou, pojď, můj synu. Tak kéž bychom mohli takhle dojít až do tohohle stavu, aby jsme slyšeli tato slova od samotného Boha. Amen.